12. bob.
Ey birodarlar, muqaddas ruhning in'omlari haqida bexabar qolishingizni istamayman. Esingizdami? Sizlar butparast bo'lgan vaqtingizda gung butlarga sajda qilar va juda mahliyo bo'lar edingizlar. Shuning uchun sizlarga shuni bildiryapmanki, Xudoning ruhidan ilhom olayotgan hech kim Isoga la'nat aytmaydi. Shuningdek, hech kim muqaddas ruh ilhomisiz Isoni Rabbim deb ayta olmaydi. Ruhiy in'omlar har xildir. Ruh esa bittadir. Xizmatlar har xildir. Rabbimiz esa bittadir. Ruhiy ta'sirlar har xildir. Lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Birov ruh ilhomi bilan hikmatli kalomni aytadi. Boshqasiga o'sha ruh bilimli gapirishni ato etadi. O'sha ruh birovga iymon kuchi, boshqasiga esa shifokorlik in'omlarini baxsh etadi. Birovga mo'jizakorlik kuchlari, boshqasiga bashoratgo'ylik, yana boshqasiga ruhlarning farqiga borish qobiliyati nasib etadi. Biriga turli tillarda gapirish, boshqasiga bu tillarni ta'bir qilish ilhomi keladi. Bularning hammasi esa o'sha bitta ruh ta'sirida sodir bo'ladi. Ruh o'zi xohlagani bo'yicha bu qobiliyatlarni har kimga alohida taqsimlaydi. Bir badanda ko'p uzv bor. Badanning uzvlari ko'p bo'lsa-da, ular bir badanni tashkil etadi. Masih jamoati ham shundaydir. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, yahudiymi, yunonmi, qulmi, erkinmi, hammamiz bir badan bo'lish uchun o'sha bitta ruhga cho'mganmiz va hammamiz o'sha bitta ruhdan ichganmiz. Badan bir emas, ko'p uzvdan iborat. Agar oyoq men qo'l bo'lmaganim uchun badanga tegishli emasman desa-da, badanga tegishli bo'lmay qoladimi? Agar quloq men ko'z bo'lmaganim uchun badanga tegishli emasman desa-da, badanga tegishli bo'lmay qoladimi? Agar butun badan ko'z bo'lsa edi, eshitish qayerda qolardi? Agar butun badan quloq bo'lsa edi, hid bilish qayerda qolardi? Shunday qilib, Xudo uzvlarining har birini badanda istaganicha qo'ydi. Agar hammasi birgina uzv bo'lsa edi, badan qayerda qolardi? Xullas kalom, uzvlar ko'p, badan esa birdir. Ko'z qo'lga: sen menga kerak emassan, yoki bosh oyoqlarga: sizlar menga kerak emassizlar deb ayta olmaydi. Aksincha, badanning zaifroq ko'ringan uzvlari juda kerakli. Badanimizning e'tiborsizroq ko'ringan uzvlariga ayniqsa e'tibor beramiz. Ko'rimsiz uzvlarimizga esa yana ko'proq zeb beramiz. Lekin xushbichim uzvlarimizning bunga ehtiyoji yo'q. Xudo esa badanni muvofiqlashtirib yaratdi. Yetishmagan uzvga alohida e'tibor berdi. Shu tariqa badanda bo'linish bo'lmaydi. Lekin butun uzvlar bir-biriga bir xil g'amxo'rlik qiladilar. Agar bir uzv azob cheksa, butun uzvlar u bilan birga azob chekadi. Agar bir uzv yuksalsa, butun uzvlar u bilan birga sevinadilar. Sizlar esa Masihning badanisizlar. Uning ayrim-ayrim uzvlarisizlar. Shu tariqa Xudo imonlilar jamoatiga birinchidan havoriylarni, ikkinchidan payg'ambarlarni, uchinchidan muallimlarni tayinlab berdi. Keyin ba'zilarga mo'jiza ko'rsatish qobiliyati, shifokorlik kuchlari, yordam berish, boshqarish, turli tillarda gapirish qobiliyatlarini berdi. Hammasi havoriymikin? Hammasi payg'ambarmikin? Hammasi muallimmikin? Hammasi mo'jiza ko'rsatarmikin? Hammasida shifokorlik kuchlari bormikin? Hammasi noma'lum tillarda gapirarmikin? Hammasi bu tillarni ta'bir qilarmikin? Sizlar yaxshisi a'loroq in'omlarga qiziqinglar. Endi men sizlarga eng oliy yo'lni ko'rsataman.